Ahoj, zdravíme vás z Berlína. Dnes vás zavedeme do dokumentačního centra nacistické nucené práce v Berlíně, Schöneweide. Jsme studenti z České republiky a Německa. Po dobu jednoho týdne se tady budeme zabývat tématem nucené práce. Projekt vznikl ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Živá paměť. Jmenuji se Karolína, jsem studentkou Gymnázia Česká v Českých Budějovicích a ráda bych vám stručně řekla, o čem je tento podcast. Dnes uslyšíte životní příběhy čtyř lidí, kteří v době národního socialismu museli odejít ze své vlasti na nucené práce do německých podniků. Bylo jim tehdy pouhých 20 let, jen o něco málo víc než nám. Chceme vám vyprávět o tom, jak probíhal odchod na nucené práce, co všechno zažívali v táborech pro nuceně nasazené a jak nacisté trestali útěky a údajné přestupky. Ale také o tom, jaké to vlastně je, když tyto příběhy slyšíme dnes.
Ahoj, tady
Felix,
Karolína
a Filip a pracovali jsme spolu na krátkém podcastu o příběhu Jaroslava Langera, který tábory nucených prací během národního socialismu zažil.
Během druhé světové války bylo více než 13 milionů lidí deportováno do Německa na nucené práce a dalších mnoho milionů muselo pro Německo pracovat v okupovaných zemích. Systém nucených prací byl založený na rasové ideologii národních socialistů. S pracujícími se zacházelo odlišně podle toho, odkud pocházeli. Uprostřed tohoto hrubého hierarchického systému byli Češi. Nacházeli se níže než tzv. Árijci, ale výše než Poláci nebo lidé ze Sovětského svazu. V roce 1942 Němci potřebovali stále více pracovníků, aby udrželi svou válečnou ekonomiku v chodu. Roku 1944 se jedním z nich stal i Jaroslav Langer.
Jaroslav Langer se narodil v prosinci 1924 nedaleko Olomouce. V mládí i od září 1940 pokračoval ve studiu na obchodní akademii v jeho rodném městě.
Já jsem zjistil, že s těma jednou, dvěma až třema trojkama hravě, aniž se budu učit, krásně vycházím do obchodní akademii a věnuji se tady tento sportům. To byl hlavně doména moje. A my jsme si hráli naše fotbaly, chodívali jsme násou. No my jsme o válce vůbec se nebavili. Tady byl klid.
Netrvalo dlouho a také Langer s jeho přáteli byli postiženi válkou a nucenými pracemi.
Byl 15. březen. Já dostávám dopis přikazovací výměr do Německa na nucené práce. Kriste pane, podívám se kam. Meiningen.
Jaroslav Langer musel odcestovat do jižního Německa. Jeden z jeho kamarádů, Vašek Šulců, využil šance a utekl.
Jak jsme vám se dostavili ten den na hlavní nádraží dnešní, tam narvaného lidí. Děvčata už tam byly, milenky, že rodiče tam byly. Vagony první třídy a budeme odjíždět do toho Meiningenu. Asi za čtvrt hodin nás zvolají. Tady Olomouc, jste, prosím vás, vemte si ty přikazovací výměry a přijdete sem. Prosím vás, dejte mě, je tady nějaká změna a dali nám jiný. A podívám se, žádný Meiningen, Stuttgart. To bylo město krásné, půlmilionové, které bylo právě na řadě s bombardováním. Tak toto, když dostal ten Vašek Šulců, najednou zmizel. Já jsem řekl, sakra, Vašek tady není. My už musíme jít na nástupiček, kde Vašek. On neodjel. To nebyla legrace tenkrát. To, jak jste zjistili, že nejste nikde zaměstnaný a tak dál, to byl prostě koncentrách a návrat nebyl žádoucí.
Když Jaroslav Langer přijel, překvapilo ho zničené Německo.
Ježíš, tam nebyla jeden barák v pořádku, tam stály jenom komíny. No, to jsme u nás neviděli nic takového.
V bombardovaném Stuttgartu nepobyl dlouho a byl převezen do Tailfingenu. Zde to bylo mnohem volnější a odlišnější pracovním táborům. Pracovní doba přesto trvala 12 hodin denně.
práce jako taková byla od 6 hodin, to byly 12 do 6. Takže se musel stávat dřív, že? Jak nastala ta noční služba, víte, druhá hodina. Kruci, to se nedalo vydržet. To jsme se opřili o stěnu. A ti šteleři, ti už z nás nechali se tu hodinu vyspat u té stěny. Paž to bylo kruté. No, nebyl na to člověk zvyklý, aby ve 2 hodiny nespal, že? No.
Lingr přežil válku, nálety i pracovní tábory. Své zážitky by ohodnotil takto.
Cítím, že jsem prach obyčejný člověk, ale který žil naprosto v neobyčejné době. Zůstala mě tato láska největší a to je láska v životu. No. Život je úžasný dar, který člověk dostal, je to pravda. Je něco cennějšího, jak život? Není. Dělejte si něco, ale je to váš život. Já se zažijím prostě hrozně moc. Všechny lásky mě umřely, ale zůstal mě. I to tam dáváte. Tak to platí. Zůstal mě jenom ta největší a nejkrásnější. A to je láska k životu. Víc vám nemohu říct. Končí.
Ahoj, já jsem Šáli.
Ahoj, já jsem Matouš.
Ahoj, já jsem Nikol a teď vám představím Marii Jeníkovou. Marie Jeníková se narodila 3. října 1924 v obci Hrochův Týn na východě Čech jako Marie Křiklavová. Vyrůstala v rolnické rodině a vyučila se dámskou krejčovou.
Od února do prosince 1944 byla totálně nasazena v Balsdorfu u Berlína, což byl v oblasti Braniborska největší tábor pro nasazené.
Rodiče to jako o tom něco věděli, ale mysleli si, když jsem v hospodářství, takže mě to mine a že jsem děvče nebo tak nějak, žádný pardon neexistoval. No a prostě dělalo se všechno proto, abych jako tam nemusela, ale nakonec jsem musela.
A tak Marie byla naložena do vlaku a odvezena do Balsdorfu.
Když jsme jeli přes hranice Drážďanek, tak tam jsme plakali všichni, poněvadž jsme opouštěli naši českou zem a nevěděli jsme, co bude. No, když jsme tam přišli, tak nás nahnali do té místnosti a to dneska, když si na to vzpomínám, na to si vzpomínám jasně, to jsme si připadali hrozně úboze.
Život v lágru byl těžký. Možnost udržovat osobní hygienu prakticky neexistovala.
Potom nám jako se uvolili, tak vždycky každou sobotu, tak jsme šli do takové místnosti, tam byly sprchy a tam vořály trošku ty vody, tak to jsme se řítili, boj jak o život, aby jsme se umyli trošku v teplé vodě a teď jsme si chtěli vyprat trochu toho prádla. Teď to nebylo kde sušit, tak jsme to sušili po postelích a tak.
Nasazení pracovníci se pokoušeli sabotovat výrobu nepřátelských zbraní.
Víte, my jsme byli hrozně mazaný. My jsme jako předstírali, že jako děláme a jak to šlo, tak jsme koukali, jako aby jsme udělali tu sabotáž, aby prostě jako, aby se ta válka zkrátila, nebo tak nějak. Měli jsme šupleru a s tou šuplerou jsme si to jako měřili, takže prostě jsem měla udělané, já jsem dělala do těch hlavic, těch motorů takové kroužky například. No a tak jsem si to vyměřila přesně tak, jak to má být. No a když jsem, tak jsem si jedala, pár jsem si jich udělala stranou, no a když jsem viděla, že jde místo na kontrolu, tak jsem pěkně tam ty přikryla, dala jsem je navrch a dělala jsem, měřila, myslím, že dobrý, jen odešel, tak jsem je zase vybrala a už jsem ji krajila. A tím pádem, když přišrubovali potom ty hadice, tak to muselo prasknout. No.
Obzvláště ke konci války se továrny v Německu stávaly cíly leteckých útoků. Výjimkou nezůstala ani továrna, kde pracovala právě Marie. Marie na to vzpomíná právě takto.
Vím, že když jsme měli alarm, takže jsme utíkali, on říkal vždycky, utíkejte daleko od fabriky. A vím, že jsme jednou byli na takových, byly to jako louky, a my jsme viděli fakt tisíce letadel, jak letělo ve velký výšce, jak mohly být velký, od nás viditelný, tak jako malinko větší než krabička od cirek. Ale přeletěli nás. A ten pan Frank nám řekl, děti, dávejte pozor, ta fabrika bude co nejdřív bombardovaná. Jakmile začne for alarm, utíkejte do lesa, tam jsou takový bunkry. A to byly zase bunkry. Zase prohloubeny v tom lese takový díry, do které počpresnutý tím dřevem, a tam jsme jako museli vběhnout. No, nevím, kdyby se to sesypalo, no snad bychom se z těch hlíny vyhrabali. Ani dneska nevím. A tak on říkal, a hlete, abyste byli krytí, poněvadž, že bychom mohli nejen přijít jako k úrazu, ale přijít o sluch. A řekl nám, a až se to stane, to bombardování, tak kupte si předem korespondenční lístky, to jsme jako, to bylo k dostání. A pište domů, a pište, ten a ten jménem je živ a zdrav, ten a ten a ten, a pište každý den a každý to pište. To nevadí, že se opakujete, posílejte to domů, poněvadž rodiče mají rádia a ty budou vědět, že ta továrna je bombardovaná. Taky se stalo. Takže my jsme potom zaletěli, vyběhli jsme do lesa a tam byl ještě jeden takový kamarád, Jirka Žalský, ten byl někde z Krkonoš a ten byl starší než my jsme byli tak 20letý a on byl tak jako nějak 25 a ten tam byl taky nasazený na práci, ale ne jako 24. ročník. A potom tam byl ještě nějaký Tonouš Tesař, ten byl starý jako já. A potom tenhle ten Rus, Nikolajev Anatolij Nikolajev obráceně. A to jsme chodili vždycky, jsme utíkali do toho lesa nějak společně. Každý jsme byli, pracovali jinde, ale nějak jsme se zhlukli a běželi jsme vždycky společně do toho lesa. A taky, když se to stalo a bylo to bombardování, skutečně se uskutečnilo, tak jak ten pan Frank říkal, že to co nejdřív bude, tak jsme běželi do toho lesa a vím, že tam Němci seděli skrčený v co nejzadněji, takový ty lavičky, víte, jen nevohlobovaný prkna, to měli třísky, museli jsme dát pozor a trošku počprécnutý a na tom jsem mohla jako sedat jeden vedle druhého. No a já jsem jako nezvedený dítě, chtěla být přitom, tak jsem vylezla z toho bunkru, přidržela jsem se toho stromu a slyšela jsem ten hukot, jak se blížej, a najednou vám bylo něco tak hroznýho, že prostě já, než bych řekla, jak se řekne popel, mě to smetlo a vrazilo mě to tam mezi lidi do toho tunelu a to byla ta fabrika bombardovaná. A když potom, jako to bylo odvolané a bylo bezpečno, vraceli jsme se, tak vím, že takový veliký traverzy, který byly jako pod střechou, prostě to byly nosné traverzy, které mohly být tak metr snad nebo necelý metr široký, tak ty byly přeraženy. Tak mohutný tam byly nálože.
V prosinci roku 1944 se Marie konečně po dlouhých měsících mohla vrátit domů.
Přijeli jsme na nádraží, ty jsme vystoupili. Tam bylo tak jako pusto, to není jako teď. Tam nebyly skoro žádné lidi. A tam byla paní, která prodávala pohledy. Já nevím proč, my jsme si šli koupit pohledy. A teď já jí to říkám německy a najednou mě došlo, že jsem doma, že jsem v Praze. A já jsem vám na plný pecky začala křičet, já to můžu říct česky. A já vám tak strašně křičela a ještě se pamatuju, jak se to tou halou rozlehalo.
Ahoj, já jsem Lucy Maja.
Ahoj, já jsem Anna Mišáková.
Ahoj, já jsem Vojtěch Fischer a dneska bychom vás rádi seznámili s příběhem pana Karla Jakeše. Pan Karel Jakeš se narodil 23. října roku 1923 ve vesnici Stupna u Českého Krumlova. V srpnu roku 1942 byl povolán na nucené práce do Německa, kde pracoval pro Říšskou poštu v Berlíně. Ubytován byl v různých lágrech pro nasazené.
Tak, co byli pozvaní a šmeli do Berlína. Tam jsme přijeli ráno do 8.20 a zastavil rychlík na předměstí Priesterweg. Tam bylo vystoupit, jo. Tam už byli teda pošťáci, jo, teda německý, teda 100 SV 11 hlavní pošty.
Poté, co zde odpracoval 14 měsíců, rozhodl se zažádat o dovolenou, které se mu nakonec dostalo. Mohl tak konečně jet domů.
No, jsem jel domů a doma, jo, všichni řekli od sousedy a to, já to pojede zpátky a takhle jen slyšíme, jako to je a nálety a takový. Říkám, no co, tak ty mě skoro přesvědčili a já řekl, já neodjedu, jsem zůstal doma.
Po útěku pracoval v Praze v Modřanech v německé firmě, dokud ho po 2 měsících neobjevili a nezatkli.
Ráno v 6 hodin přišel policajt pro mě. No, já slyšel, jak po schodech jsem bydlel ve sklepním bytu. Jak po schodech jako takový okovaný boty. Tak jsem se přetáhl, přežil a ani mouka schovaná. Vyšel, pozdravil, všichni spí, nikdo tady. Obešel postele, jsme tam byli 3, na černo, říkám. A odcházel. Slyším, jak vazli dveře, já zvídavej, schrnul jsem pešinu. Policaj byl chytřejší. Mezi dveřma se ještě ohlít a viděl, že jsem vykouk. Vzal si jakéž kamion. Tak se obleš a půjde se mnou.
Po začení byl internován v jednom z pracovně výchovných táborů, takzvaném Arbeitserziehungslageru, plané nad Lužnicí. Tyto tábory byly formou trestu pro nuceně nasazené, kteří byli obviněni z pokusu o útěk, porušování pracovní morálky a tak podobně. Podmínky v těchto zařízeních byly velmi těžké a podobné těm, které byly v koncentračních táborech. Tábory byly pod vedením gestapa a nikoliv jednotek SS, jako tomu bylo právě u koncentračních táborů a mohlo by se nám to zdát. Otevíral se od roku 1940 a po celé říši, včetně obsazených území, jich bylo přes 200 a prošly jimi zhruba 500 000 vězňů. Na území protektorátu bylo celkem 7 táborů, stavěných až od roku 1942.
Ty mě poslali do Plané nad Lužnicí, jo, tak jsem to měl říct. A tam byl výchovní tábor, ale pracovní, ale museli jsme říkat výchovní. No, tam jsme jezdili sekat do Mažic a do Borkovic borky v zimě, to bylo v lednu. Jsme přijeli na nákladním autě, na otevřený nákladní. V zimě, mráz, jo, sníh padal, otevřený auto a vezli nás asi tak 10 kilometrů, jo, tam složili a tak teď teda tam pracovat. I v zimě byla ráno 10-minutovka, to, jak zapískalo se na baráku, každý musel z postele skočit dolů. To, nebylo si nějak odpočinout v ten ráz, protože šel revizor na kameň a běda, aby byl někoho chytil ještě na posteli. Oblec jenom boty, punčochy a kalhoty nahel. A na sníh ven 10 minut cvičit. Vlevo, vpravo, v boku. Takovýhle tělocvik. No, to skončilo, zase se měno, tak jsme se mohli umýt a obléct a jít si pro snídaní. Tam byl lager, kde byl takový koryto, žlab. Tam tak 20 si mohlo k tomu žlabu stoupnout a umýt se ve studené vodě, v zimě. To bylo umytí, bylo hotovo. No a tak nás vezli na ty blata, na večer potom bylo káva, černá, hořká, protože jsme taky na týden fasovali 12,5 deka, teda 105 a 20 gramů cukru. To jsme vysladili tak třikrát na kávu a bylo po všem. No tak tam jsem teda takhle pobyl, tam, když jsem odseděl teda těch 56 nebo odpracoval.
Po odpykání trestu se měl vrátit na svou původní pozici do Berlína, ale neučinil tak a opakovaně se skrýval. Byl znovu zatčen a uvězněn, tentokrát na 96 dní. Po propuštění byl raději eskortován na svou původní pozici, na které se trval až do konce války.
Po osvobození Berlína se Karel vrátil zpět domů. Domů ke své rodině.
No, 23. května jsem přišel domů. Večer bylo asi 7 hodin. Naši zrovna vyšli ze stáje, bylo na kameno. Matka: Štěpáne, Karel se vrací. No, tak. Ten taky onem přeběh, no. Velký přivítání, nějaká ta slza odpadla, no, a byl jsem doma. Takhle asi byla moje cesta z Berlína domů.
Zdravím, jmenuji se Terry. Já a moji kamarádi
Tomáš,
Luza,
vám povíme příběh o Ladislavu Mertovi. Narodil se 26. března 1922 ve vesnici Peklo u Vemperka do farmářské náboženské rodiny. V roce 1942 se vyučil elektrikářem. 21. listopadu 1942 byl převezen do letecké továrny Zíbel v Hále. Dostal práci na nižší pozici. U pracovního stolu pracoval společně s Němci, Nizozemci i Čechy. Brzy si uvědomil, že ho tato práce nebaví a chtěl pracovat na elektrooddělení, protože by dělal řemeslo, kterému se vyučil a které uměl. Jednou nešel do továrny, ale na úřad práce požádat o jinou práci. Slíbili mu, že to zařídí, ale po dlouhé době čekání si začal stěžovat. Jeho nadřízení to zjistili a zbyli ho. Jednoho dne si jeho spolupracovník prořízl prsty na rukou. Nebyl schopný pracovat. Jako trest, že Ladislav chtěl změnit práci, musel nahradit pracovníka u toho nebezpečného stroje. Děsilo ho to. Po čase si také u stroje poranil prsty a musel do nemocnice. Nemohl pracovat 3 týdny, ale začal vyučovat jednoho z jeho přátel a spolubydlících, Jardu Fricka. Naučil ho, jak se strojem pracovat. Byl přidělen na úplně jinou práci, než chtěl, na elektrifikaci letadel. Pracoval jako údržbář v celé továrně. Dostal kolo a modrou tašku s červeným bleskem. S jeho novou prací přišla nebezpečná povinnost. Okamžité opravování kabelů poškozených spojeneckým bombardováním. Řekl, že to pro něho je nejhorší vzpomínka z celé války.
Nejhroznější byly ty nálety a já jsem si jich teda užil hodně, když jsme jezdili opravovat ty poškozené kabely. Když to člověk viděl, co ty bomby dokáže udělat z lidí.
Nejen, že měl nebezpečnou a psychicky náročnou práci. Jeho životní podmínky byly daleko od ideálních. Například spaní. Byl ubytován v dřevěném lágru, kdy byly štěnice v madracích, které ho neustále kousaly, až to došlo do stádia, kdy musel odjet do nemocnice. Na jídlo vzpomíná Ladislav také velmi nerad. Dostávali pouze kus chleba s margarínem a pár vařených brambor ve šlubce. Ještě tu byl eintopf, jediné teplé jídlo za den, které bylo také příšerné, jak říká Ladislav. To vše ho ale nezastavilo od pomáhání ostatním, tedy vězňům v nedalekém koncentračním táboře Buchenwald.
No tak to víte, že něco se jim propašovalo, to je jasné. Mnoho toho nebylo, pak jsme sami neměli. No ale kdyby to bývalo někdo viděl, tak bylo strašně zlé, to se nesmělo. No ale později už jsem to neposílal takhle, později jsem, když jsem tam něco přines, tak jsem to nechal na okraji a řekl jsem tam nějakému tomu klukovi našemu, že tam pro něj něco je v té tašce.
Nejenom, že cítil soucit s vězni z koncentračního tábora, také ale chápal Němce, kteří byli proti válce, ale báli se něco říct kvůli hrozbě popravy nebo jiného trestu. Proto pomáhal pracovníkům v táboře s doručováním nelegální pošty od jejich rodin. Jednou při takovém předávání pošty ho uviděl jeho nadřízený. Kvůli tomu by mohl být poslán do koncentračního tábora, ale díky tomu, že byl nepostradatelný v jeho práci, tak ho v uvozovkách jenom zbyli a nechali ho dál dělat jeho práci. Nedostal žádný jiný trest, přesto všechno se snažil Ladislav žít svůj život a dokonce poznal svoji budoucí ženu Evu Jeremiášovou. Ladislav pracoval blízko její kamarádky, která je chtěla seznámit, a za nějaký čas se jim dokonce poštěstilo a Eva začala pracovat u stolu vedle Ladislava. Začali spolu dokonce chodit. Tak to popisuje krásy strávených chvil s Evou v té troše volného času, který měl.
Ale ty slavíci, to bylo něco, víte, když zpívali večír, svítil měsíc a slavíci vám tam cvrlíkali. Já byl na rande, slavíci cvrlíkali a usnul jsem tam na té zíce u plotu. No chodili jsme do kina, chodili jsme na varieté. No a pak jsme se couvrali venku večer.
Po více jak dvou letech práce v těchto podmínkách se chopil příležitosti utéct zpátky do Československa. Stalo se to takto. Ladislav a jeho nadřízený se vraceli z oprav rozbombardovaných kabelů a jeho nadřízený mu oznámil, že si zajde ke kadeřníkovi. Ladislav odpověděl, že potřebuje jít taky, ale nešel ke kadeřníkovi. Šel rovnou zpátky do továrny, kde oznámil svým dvou kamarádům, Jardovi Frickovi a Jardovi Bártovi, kteří byli bratranci, že jde okamžitě domů a oni se bez váhání přidali.
Tak jsem tam vysypal, co jsem měl v té aktovce a tam jsme dali, kluci tam měli nějaký chleba tvrdý, kurky nějaký chlebový. A prostě co bylo k jídlu tvrdýho, tak jsme si to vzali do ty tašky a šli jsme. Jenže to už byly rozbitý dráhy, hodně, takže spoustu vlaků nejelo, takže jsme šli pěšky, ale museli jsme se vyhnout Lipsku, tak jsme to vzali takovým tím obloukem. Vyšli jsme mi tři, a když jsme přišli na československé hranice, tak nás bylo 33. To se k nám přidávali ty kluci i vodinu, který utíkali.
Nevím, jak vás, ale mě příběhy bývalých nuceně nasazených opravdu zaujaly. Ještě jednou děkujeme Mezinárodnímu centru setkávání mládeže dokumentačního centra v Berlíně, Schöneweide, Živé paměti a všem ostatním organizacím. Více informací najdete na webových stránkách dokumentačního centra a na webu Živé paměti.